Avanza a obra da Beirarrúa de República Arxentina, estáse rematando xa estes días de colocar a baldosa e unha vez que se remate en próximos días pois se moverán as farolas para a parte de atrás, permitindo así conseguir o ancho necesario para que puedan pasar pois dende sillas de rodas a carritos de bebés. Isto era ademais unha demanda que nos viña facendo pois moitas persoas que viven polo seu entorno para conseguir así maior seguridade e que poida pasar calquera persoa independentemente da súa mobilidade.